Bab 20. Sawise kaanan ing kutha Efesus pulih tentrem meneh, Rasul Paulus nuli ngumpulake pasamuan ing kono. Sawise menehi pitutur akeh-akeh, Rasul Paulus nuli pamitan lan nerusake lagune menyang kutha Makedonia. Rasul Paulus nuli ndelajahi daerah-daerah sa Makedonia kabeh karo mituturi para sedulur sing padha ana ing kono. Saka Makedonia, Rasul Paulus nerusake lagune menyang tanah Yunani. Sawise ana ing kono telung sasi, Rasul Paulus nuli toto-toto arep menyang Syria, ing Asia Cilik. Dumadaan krungu yen wong Yahudi padha sekuton arep mateni. Mulane Rasul Paulus arep bali metu tanah Makedonia wae. Lakune Rasul Paulus mau dikancani dening Sopater anake Pirus, wong saka kutha Piria, Aristarkus lan Sekundus, loro-lorone wong saka kutha Tesalonika, Gaius saka kutha Derbe, Timotius lan wong loro saka tanah Asia, yakuwi Tikikus lan Tromfimus. Wong-wong mau padha mangkat dhisik lan arep ngenteni aku kabeh ana ing kutha Troas. Sawise riyaya roti tanpa ragi, aku padha nunggang prau saka Filipi. Let limang dino aku padha ketemu karo para sedulur mau ana ing kutha Troas. Aku padha ana ing kutha kono lawase nganti seminggu. Ing dino kapisan, aku padha ngumpul mangan bebarengan. Carehne Rasul Paulus esuke arep mangkat, panjenengane aweh wejangan akeh nganti tengah wengi. Ana ing kamar loteng sing padha tak nggo kumpulan mau ana lampune sawetara. Sawijining nonoman jenenge Eutychus lungguh ana ing jendela. Sarehne Rasul Paulus ulai menehi wejangan ora leren-leren, nonoman mau keturun ana ing jendela. Pungkasane tiba saka loteng tingkat telu. Bareng diangkat nonoman mau jebul wis mati. Rasul Paulus nuli mudun ngrungkepi nonoman mau dirangkul karo ngandika, "Aja wedi, bocahe isih urip." Sawise kuwi Rasul Paulus bali meneh menyang loteng lan mangan bebarengan. Sabubare mangan, Rasul Paulus nerusake wejangane nganti mletheke srengenge. Banjur lagi mangkat. Wong-wong padha bungah banget dene Eutychus ora sida mati. Nuli padha diterake mulih. Aku padha ndisiki nunggang prau sing arep menyang pelabuhan Asos. Ana ing Asos kuno, Rasul Paulus bakal melu bebarengan munggah ing prau. Rasul Paulus akon aku padha mangkat dhisik. Jalaran panjenengane ulai arep menyang Asos mung tindak. Bareng wis tekan Asos, Rasul Paulus nuli nunggang kapal. Aku banjur padha nerusake lelayaran menyang kutha Mitilene. Saka kono aku padha nunggang prau meneh lan esuke tekan ngarepe pulo Chios. Dino candae aku padha tekan pulo Samos lan let sedino meneh tekan pelabuhan Miletus. Rasul Paulus wis ngerancang ora arep mampir ing kutha Efesus supaya aja kesuwen ana ing tanah Asia. Karepen enggal-enggal tekan Yerusalem yen bisa sadurunge riyaya Pantekosta. Mulane saka ing Miletus kono, Rasul Paulus kongkonan wong ngabari sedulur-sedulur ing Efesus. Lan akon para pinituane pasamuan teko ing Miletus supaya bisa ketemu karo Rasul Paulus. Satekane para pinituwa mau, Rasul Paulus nuli aweh pitutur mengkene. Kowe padha weruh dhewe, nggonku sesrawungan karo kowe selawase aku ana ing antaramu. Wiwit tekaku ana ing tanah Asia. Nggonku ngladeni ayahane Gusti, tak tindakake kelawan andhap asor, lan karep tak rewangi nangis-nangis, sarta ngalami kasangsaran mergo panganiaya sing dirancang dening para wong Yahudi. Senajan mengkono aku ora tau nglirwakake nindakake apa wae sing maedai tumrap kowe. Kabeh wis tak kandhakake lan tak ulangake marang kowe, ya ana ing ngarepe wong akeh, yo ono ing kumpulan-kumpulan ing omah-omahmu. Wong Yahudi, wong dudu Yahudi tansah padha dikelingake supaya padha mertobat lan padha percaya marang Gusti Yesus Kristus. Saiki manut dawuhe Roh Suci, aku kudu lunga menyang kutha Yerusalem. Aku ora ngerti apa sing bakal tak alami ana ing kono. Sing tak weruhi ya kuwi, ing saben kutha Sang Roh Suci wis ngelingake marang aku, yen aku bakal nandang sangsara rupa-rupa lan bakal dikunjara. Ewa semono aku ora peduli bab uripku, angger aku bisa nerusake penggaweanku lan ngrampungake kewajiban sing diparingake dening Gusti Yesus marang aku. Ya kuwi ngabarake Injil bab sih rahmate Gusti Allah. Ana ing tengahmu aku wis nyritakake bab peperintahane Gusti Allah. Saiki aku krasa yen aku wis ora bakal ketemu meneh karo kowe kabeh. Mulane saiki aku kondo satemene marang kowe. Yen ing antaramu ana wong sing kesasar, kuwi dudu tanggunganku. Sebab wis sakatoke nggonku mulang marang kowe bab kersane Gusti Allah. Padha ngrekso awakmu dhewe lan wong-wong sing dipasrahake marang kowe dening Sang Roh Suci. Padha nggonen pesamuane Gusti Allah, merga wis dilabuhi sedo dening putrane piyambak. Aku ngerti yen sapungkurku bakal ana asu ajagala akeh sing padha tega ana ing tengah-tengahmu lan ora bakal ngeman marang pantaning wedhus mau. Malah bakal ana mangsane ing antaramu dhewe, ana wong sawetara sing bakal nyeleweng saka piwulang sing bener lan nasarake pasamuan. Mulane dingati-ati lan padha elengo yen nganti telung taun lawase nggon kuwis memulang kuwe siji-siji. Rino wengi ora kendat-kendat, karo tansah ngetokake luh. Dene saiki kuwe padha tak pasrahake marang pamengkuning sirah mati Gusti Allah. Panjenengane kuwi kuwasa nyantosake kuwe lan maringi berkah sing wis disediaake kanggo para umate. Aku ora tau kepengin oleh sloko, emas utawa sandangan, saka sapa wae. Kuwe padha weruh dhewe nggonku golek pangan nganggo tanganku, nganggo nyukupi kebutuhanku lan kebutuhane kanca-kancaku. Aku wis nuduhake marang kowe kelawan patrap rupa-rupa yen enggon kita nulung marang wong miskin lan wong sing padha kesusahan, kuwi kudu kelawan nyambut gawe abot. Padha elingo marang pangandikane Gusti Yesus. Luwih bekjo weweh tinimbang karo nampani. Sawise rampung oleh aweh pitutur, Rasul Paulus nuli cengkeng bebarengan karo para sedulur kabeh, banjur ndedonga. Wong kabeh padha nangis, banjur ngrangkuli Rasul Paulus kelawan diambungi bola bali. Kabeh padha susah, apa meneh mergo Rasul Paulus kondo yen wong-wong mau bakal wis ora padha ketemu meneh. Wong-wong mau nuli ngeterake Rasul Paulus tekan ing prau.